14 24
Salam, hər vaxtınız xeyir Azadlıq Radiosunun dəyərli dinləyiciləri. Xoş gördük hər birinizi. Saatlarınıza baxın, Azadlıq Radiosunda gənclərin vaxtıdır. 14.24 bugün kefirinə başlayır. Bugün 14.24-ün studiyasında sizi iki maraqlı qonağımla salamlayıram. Az sonra onları tanıyacaqsınız. 200 gənci Bakıda bir araya gətirəcək gənclərdir qonaqlarım. Dünyaca məşhur TED tədbirini Bakıya gətirən gənc fəallar 25 dəqiqə ərzində ümid edirəm ki, sizi maraqlandıran suallara cavab verəcəklər.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Kənan Kərimzadə TEDx Bakı gənclik təşəbbüsünün belə deyək təşkilatçılarından biri.
Şəbnəm Əhmədova TEDx Bakının spikerlərindən biri.
TEDx Bakı nədir? TED nədir ümumiyyətlə?
Ümumiyyətlə onu deyim ki, TED Technology Entertainment və Design deməkdir. Yəni texnologiya, əyləncə və dizayn 84-cü ildə ortaya çıxan Amerikada bir təşəbbüsdür. Lakin 2000-ci illərdə kifayət qədər populyarlaşmağa başlayıb ki, çünki internet televiziyalarının yaranması ilə daha çox insanların internetə müraciət eləməsi ilə hər il bir dəfə belə TED Global keçirilir və bu TED Global'da çox məşhur insanlar, çox dəyərli fikirləri olan insanlar bir araya gəlirlər və bu dəyərli fikirləri bölüşürlər. Həmin bu TED arenasında kifayət qədər məşhur insanlar çıxış edibdir. Bu günə qədər Bill Clinton, Hillary Clinton, sonra Steve Jobs olubdu, Gordon Brown olubdu və çox məşhur insanlar çıxış edibdir. Son 2 ildir TED Global'dan ruhlanaraq, Global TED'dan ruhlanaraq dünyanın bütün hissələrində TEDx adlanan müstəqil təşkil olunmuş eventlər, belə deyək, təşkilatçılar meydana çıxıbdır və onlar müstəqil tədbirlər eləməyə başlayıblar. TEDx Bakı da bu tədbirlər siyasından biridir.
Belə necə deyək. Oldu ki, bu Bakıda keçirmək?
Bəli, 2009-cu ildin sonundan başlayıb bu təşəbbüs, ümumiyyətlə dünyada başlayıb. Biz də 2009-cu ildən bir-birimizi tanımışıq, 6 nəfərik komandada. Hamımız TED həvəskarıyıq, çox fərqli sektorlarda çalışan insanlarıq. Kimi marketing sahəsi, kimi iqtisadiyyat, kimi jurnalistika, kimin biri nazirlikdə işləyir. Çox fərqli insanlar,
yəni siz,
fərqli maraqları olan insanlardır.
Tədbirlərində başqa ölkələrdə iştirak etmisiniz?
Xeyr, iştirak etməmişik. Biz təşkilatçı olaraq mən iştirak etməmişəm, lakin internet üzərindən əksər tədbirlərin təşkilatçılığı necə olur, sonradan o videolara baxmışıq. Ümumiyyətlə 2009-cu ildə dünyada bu təşəbbüs yarandı və indi 2011-ci ildə dünyada 1600-dən çox TEDx eventləri olubdur. Biz bunun ikisini eləmişik Bakıda. İlk tədbirimiz noyabr ayının 26-sında 2010-cu ildə Ruhun Dili ilə adında olubdu. Bura biz daha çox akademik sahənin insanlarını, çox maraqlı fikirlər olan insanlar və biraz da yaşlı nəsil nümayəndələrini dəvət eləmişdik spiker olaraq. Toğrul Civarlı var idi, Rafiq Əliyev var idi. Çox maraqlı belə bir kompozisiyası olan bir Natiq Şirinov var idi ki, o talk bizdən TED Global tərəfindən istənildi bu kompozisiya ki, TED-in YouTube-dakı kanalında nümayiş elətdirilsin. Mart ayında biz elədik TED Women qadınlar üçün 8 martda həss olunmuş. Orada da kifayət qədər maraqlı spikerlərimiz var idi və çox maraqlı bir tədbir alındı. İndi iyul ayının ikisi üçün əsas məsələ gənclik. Gənciliklə bağlı tədbir eləmək istəyirik və adı da TEDx Bakı Gənc Link-dir. Gənclik yox, Gənc Link-dir. Bizim bir neçə məqsədlərimiz var, belə deyək, nəyi görmək istəyirik spikerlərdən. Məsuliyyət tərəfi və səmimilik.
Yəni, əvvəlcə formatdan
bəli,
danışaq.
Format,
heç bir məlumat olmayan şəxs başa düşmək istəyir ki, nə baş verəcək?
Bəli, format sırf ted.com saytından izləyə bilərlər. Format, belə deyək, bir konferans formatıdır. Burada əyləncə də olur, kifayət qədər ciddi söhbətlər də olur, öz təcrübələrini bölüşən insanlar da olur. Onlar, belə deyək, 18 dəqiqə maksimum limitdir bir adamın çıxışı üçün. Amma indiki maillər, ümumiyyətlə bütün dünyada maillər bu talkların, bu çıxışların kifayət qədər qısa olmasına doğru gedir. Məsələn, indi görürük ki, 6 dəqiqəli çıxışlar, 5 dəqiqəli çıxışlar daha məsuliyyətli, daha səmimi və daha hədi-həvran çıxışlara üstünlük verilir bütün dünyada. Hər bir adam çıxır, öz hekayəsini, öz mesajını, öz paylaşmağa dəyərini bölüşür insanlarla. Limit yoxdur, yəni 18 dəqiqə maksimum limitdir, amma üstünlük verilir 5 dəqiqə, 6 dəqiqə, 8 dəqiqə, 10 dəqiqəlik çıxışlara. Event full day eventdir, yəni bütün günlük bir tədbir olur və bu bütün günlük tədbirdə kifayət qədər coffee breaklər, fasilələr, networking üçün zaman olur və bu zaman müzakirələr olur. Və əslində TEDx eventlərinin, TED eventlərinin bu tədbirlərin əsas məqsədi internet üzərindən son məhsul internet üzərindən yayılan videolardır. Və TED.com-da bu videolar kifayət qədər qlobal olaraq olan videolar kifayət qədər müzakirə olunur. Biz də istərdik, bizim də YouTube kanalında TEDx Spark-ın videoları var və olacaq növbət. Və ümid edirik ki, bu videolar və bu tədbir kifayət qədər geniş bir müzakirə çevrəsinin, müzakirə mühitinin yaradılmasına xidmət edəcək.
Spikerlər kimlərdir və onlar nə haqqında danışacaqlar?
Bizim hal-hazırda demək müəyyənləşdirdiyimiz 25 spiker var. Spikerlər çox müxtəlif mövzularda, yəni öz elədiyi işlərdən tutmuş, özlərinin həyata keçirdiyi layihələrdən tutmuş, gəncliyin vizyonu nədir, 2020-də Azərbaycan necə olacaqdır, texnologiya hal-hazırda necədir, Şəbnəm xanım məsələn, xoşbəxtlik nədir, o xoşbəxtliyi nədə görür, ondan danışacaq. Çox fərqli mövzular var, yəni kifayət qədər maraqlı mövzular var. Çox cavan 17 yaşında məsələn 3 bir dostumuz var, uşaqlar var, belə deyək, çox cavanlı, ən cavan spikerlərdir, zırrama qrupudur. Onlar məsələn yarımçıqlıqdan danışacaqlar. Onların həyatında bir yarımçıqlıq var. Onlar yarımçıqlıqdan danışacaqlar. Məsələn, çox maraqlı bir fikirlər olan insanlar var.
İndi istərdim spikerlərdən biri də qoşulsun. Şəbnəm, buyur, sən fikirlərini bölüş TED haqqında və öz çıxışın sənin hissə nədən ibarət olacaq?
Mən ümumiyyətlə TED-in çoxdankı fanatlarındanam. TED.com-dan həmişə izləyirdim videoları. Çox maraqlıdır ki, yəni ki, 5-10 dəqiqə içində hər hansı bir mövzu üzrə çox böyük təcrübəsi olan bir insan ümumiyyətlə bütün fikirlərini insanlara şəkillər vasitəsilə, çıxış vasitəsilə, video vasitəsilə, yəni çatdırmağa çalışır və 10 dəqiqədən sonra tamamilə yeni bir mövzu haqqında insanda fikirlər formalaşır və bütün gün ərzində başlayırsan fikirləşməyə ki, yəni ki, nəyi düz dedi, nəyi səhv dedi. Ümumiyyətlə, maraqlıdır TED-ə baxmaq və yəni ki, hər gün yeni bir əyləncə idi mənim üçün TED, TED çıxışlarım. Bakıda keçirilini biləndə təbii ki, çox sevinmişdim. TED Women-də iştirak eləmək istəyirdim. Təəssüf ki, amma magistraturada oxuduğuma görə gələ bilmədim bura. Və gənclikdə iştirak eləməyə şansı mənə verildiyinə görə çox sevinirəm. Mən xoşbəxtlik haqqında danışacağam. Çıxışımda da qeyd eləyəcəm. Deməli, mən İsveçə gedəndə ümumiyyətlə... Əvvəl Amerikada oxumuşam. Amerika bildiyimiz kimi də çox xoşbəxt insanlar, çox güləriz, mehriban. Mən də beləyəm, optimist. İsveçdə isə tamamilə əks. Yəni, insanlar çox soyuqqanlı, havalar çox-çox tutqun, günəş ümumiyyətlə 4 ay yoxdur, saat 2-də, gün orta saat 2-də hava qaralır. Yəni, İsveçdə mən belə deyə depresiyaya düşdüm. Heç vaxt ümumiyyətlə ömrümdə depresiya düşməyəm mən. İsveçdə bu depresiya düşəndən sonra başladım ümumiyyətlə çoxlu suallar vermək. Və axırda belə qərara gəldim ki, ümumiyyətlə, mənim bütün insanların həyatının məqsədi xoşbəxt olmaqdır. Yəni ki, mən magistraturaya gəlmişəm ki, yaxşı iş tapım, yaxşı pul qazanım və xoşbəxt olum. Mən oxuyuram ki, ya təhsilim yaxşı olsun, yaxşı işdə işləyim, hörmətim olsun, xoşbəxt olum. Yəni, bütün hər şeyin sonu xoşbəxtliyə gəldi, çıxdı. Və onda mən başladım ki, okey, xoşbəxtlik onda nədir? Xoşbəxtliyi... Nədə tapmaq olar? Xoşbəxtlik puldadırsa, onda Bill Gates niyə görə dünyanın xoşbəxt adamı deyil? Xoşbəxtlik şöhrətdədirsə, deməli, Şakirə dünyanın xoşbəxt insanı olmalıdır və s. Və bu vaxt çərçivəsində hər dəfə biraz depresiya düşən kimi mən bilet alıb gedirdim hansız ölkəyə və belə bilet alıb getməklə indi 2 ilin sonunda mən saydım ki, mən 34 ölkədə olmuşam. Bu ölkələrin içində Kenya var Afrikadan, İndoneziya var Bali adası, It Pray Love filmində də göstərilən adaydı. Amerikada, Kaliforniyada 4 ay praktika keçdim. Avropanın çox ölkələrində oldum, Maltada oldum. Yəni ki, bütün bu ölkələri gəzən ondan sonra bunların hamısına mən gedəndə mən axtarırdım ki, bu insanlar xoşbəxtliyinə də görürlər. Və sonunda özüm üçün xoşbəxtliyin formulasını düzəltdim. Mənim çıxışım da bu formula haqqında olacaq ki, xoşbəxtliyi mən nə də görürəm və ümumiyyətlə bütün dünyadakı insanlardan nəyi öyrəndim və getdiyim ölkələrdəki insanlardan nəyi öyrəndim belə.
Bizim depressiyada olan dinləyicilərimiz də hesab edəcək ki, hansısa ölkəyə çıxıb getsələr, gəlsələr daha yaxşı olar, amma bir də baxacaqlar ki, bunun altında yenə də pul dayanır. Pulun olmasa gedə bilməyəcəksən. Onda necə xoşbəxt olsunlar bizim ölkədəki depressiyada olan insanlar?
Əsas formalarını tapmaqdır. Yəni dardarana da getməyələr.
Mən də onu deyirəm. Yəni ki, onlar pul tökmədən mən onlara yaxşı, yəni nəticəni gətirib verəcəm, formulanı verəcəm.
Ha, bizə demirsən formulanı.
Formulanı TED-də.
Formulanı görmək, eşitmək istəyənlər TED-də bilet alıb gəlib qulaq asa bilərlər. Mənim və çoxlu digər çox dəyərli spikerlərin, əminəm ki, onların da gözəl formulaları var müxtəlif mövzular haqqında. Yəni məsləhət görərdim ki, TED-ə gəlsinlər, baxsınlar.
Necə gəlsinlər TED-ə?
Bizim təşkil edəcəyimiz bu dəfəki konfrans, demək, Beynəlxalq Ticarət Mərkəzində başlayacaqdır Bakıda. 200 nəfərlik bir insana, belə deyək, bir iştirak edə bilər. Burada təxminən bir 100-120 arası bizim biletlərimiz var. Həmin biletləri əldə edə bilərlər. Dedix Bakının Facebook səhifəsinə girib orada məlumatları götürə bilərlər. Biletin qiyməti 25 manatdır. Bizə həddən çox, belə deyək, qınayırlar bəzən ki, biletin qiyməti bahadır və s. Mən belə qısa olaraq deyim, sadəcə olaraq onu nəzər çatmış. Məsələn, TED Global'da iştirak eləmək üçün iştirak haqqı, məsələn, 4000 dollardır, 5000 dollardır, TEDx-lərdə 200-300 dollar. Əslində, Bakı üçün biz çalışırıq ki, maksimum azaldaq bu bilet pulunu ki, daha çox insanları cəlb eləyə bilək, daha çox insanlar gəlsinlər, onlar üçün bu pul bir bariyer qoyulmasın. Təbii ki, bizim internet üzərindən də həmin tədbirin yayımı olacaqdır. Biz indi bu barədə həm saytda, həm Facebook səhifəmizdə məlumat verəcəyik. Amma bizim həm də bəzən bizə keçən dəfə sual verirdilər ki, niyə bunu pulsuz eləmirsiniz, ta ki sponsorlarınız var və s. Birinci onu deyim ki, həddən çox bizdən bu konfrans təşkil etmək çox böyük maddi vəsait istəyir və biz birinci konfransı öz, belə deyək, bu 6 nəfərin təşəbbüsü hesabına, öz hesabımız eləmişik, heç bir sponsorsuz. İkincinin sponsorluğu və bu tədbirin sponsorluğu. Amma biz həm insanlara nəyəsə pul verib gəlib onun dəyərindən həzz almağı öyrətmək istəyirik bəlkə də, nə bilim, bunun dəyərini göstərmək istəyirik.
Bax, niyə 25 manatından keçib gənclər sizin tədbirinizə gəlməlidir? Biraz bu gənclərə
bəli, gənclərə mesajımız odur ki, Azərbaycan gənclərindən, belə deyək, 200 nəfərin bəlkə bir araya gələ biləcəyi bir arena yoxdur, amma TEDx gənclikdə bu olacaq. Sırf gənclik arenası. Çox yaxşı bir networking, şəbəkələşmə imkanıdır. 25 dənə çox dəyərli spikerlər var. Çox müxtəlif mövzularda. Hüquqşünaslar var, tərcüməçilər var, jurnalistika sahəsində olanlar var, beynəlxalq əlaqələr, marketing sahəsində, iqtisadiyyat sahəsində. Gənclərin problemlərindən danışılacaq. Gənclərin uğuru qazanmasının yolları göstəriləcək. Çox maraqlı hekayələr bölüşüləcək. Azərbaycan gənçliyi özünü dünyaya necə satmalı? Bunun marketing işi, brendi işi, bu məsələlərlə bağlı danışılacaq. Bu kifayət qədər maraqlıdır. Və həm də ki, TED bir brenddir. Yəni, burada bir iştirak, bir həzdir. Bunu bilənlər bilir, təbii ki, bilənlər. Bilməyənlər də TED.com-a və bizim sayta TEDxBakı.com-a girsinlər və hiss eləyəcəklər o dəyəri. Ona görə gəlsinlər.
Siz spikerlər arasında fərqli adamlar gördüm.
Çox fərqli insanlar var,
bəli. Siyasi baxışlarına görə bir-birinin
əksi insanlar.
Heç bir yerdə bir araya,
görmürüm. Amma biz onları gətiririk və ona görə tədbirimizin adı Gənc Link-dir. Və əslində bizim inandığımız da budur ki, şəxsən mənim də inandığım budur ki, siyasət insanları bölür, amma bu kimi fəaliyyətlər, bu kimi təşəbbüslər insanları birləşdirməyə xidmət edir. Biz siyasi fikir müstəvisində fərqli düşüncəsi olub olmamağından asılı olmayaraq bütün insanların söz haqqı olduğuna inanırıq və buna görə də bizim qapımız hamıya, bütün spikerlərə açıqdır. Yetər ki, onların bölüşməyə, paylaşmağa bir ideyası, bir belə deyək, məsuliyyəti və səmimiliyi olsun.
Bütün mövzulardan danışacaqlar dediniz. Bəs siyasətdən əksək.
Bəli, siyasətdən danışılacaq. Bəli, siyasətdən danışılacaq. Bizim heç bir limit yoxdur. Danışmağa, bölüşməyə dəyərin varsa, gəl bölüş.
Mən ümumiyyətlə TED çıxışları müxtəlif mövzularda baxırdım və təbii ki, burada yeni texnologiyanın prezentasiyaları olurdu, yaxud yeni fikirlərin prezentasiyaları, yəni TED-dən hər şey götürmək olar, yəni baxır nə axtarırsan. Amma mənim çıxışımla isə Azərbaycan gəncliyi, məncə bizim üçün bu dəqiqə ən yaralı yerimiz pozitiv düşüncə götürəcək. Çünki təəssüflər olsun ki, hələ də çox gənclərimiz var ki, pesimist olmağı daha üstün tuturlar, nəinki pozitiv düşünməyi. Məsələn, belə ağlamalı mahnılar bizdə belə moddadır. Bəzi məşhur bizim qınadığımız belə deyim, müğənnilər böyük təbəqə arasında çox məşhurdur. Yəni ki, mən fikirləşirəm ki, mənim çıxışım onlara pozitiv düşüncə, ümumiyyətlə optimizmin daha çox aşılayacaq.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağların tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzulu etmiş. İçer şehirde emalathanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Azadlıq Radiosunun efirində gənclərin 14-24 proqramıdır. Mikrofon qarşısında aparıcınız mənəm Durna. Qonaqlarım isə Kənan və Şəbnəmdir. Onlarla TEDx Bakıdan danışırıq. Bir məsələni oxudum sizin saytınızda.
Bəli.
Deməli, paylaşmağa dəyən dəyərlər arayır TEDx Bakı. Biraz diagoni xatırlatdı mənə, çünki yazmışsınız ki, ardınca biz bizim üçün dəyər olan insanlar.
Bəli, insandır. Bu nə deməkdir? Əslində belə bizim əslində bir 2009-da biz sonunda bir araya gələndə bu tədbirləri eləməyə başlandı. Biz həddən çox Azərbaycan belə özümüz də izləyirdi, bu mühitin bir parçası olaraq izləyirdi və görürük ki, Azərbaycanda həddindən çox danışan insanlar var. Amma biz danışan başları yox, belə deyək, düşünən başları tapmaq istəyirik. Ortalığa bir dəyər qoyan, bir iş qoyan insanlar tapmaq istəyirik. Və TEDx Bakı olaraq biz əslində onu sındırmaq istəyirik ki, danışmaqdan çox önəmli olan iş görmək proses var. Və biz çox intensiv şəkildə bir ildə işləyirik. Və ümid edirik ki, TEDx Bakını bir brend eləyəcəyik Bakıda, Azərbaycanda. Buna doğru gedirik.
2 ildir artıq bunu işləyirsiniz.
Bəli, 2 ildir biz işləyirik, amma ilk konfransımızı keçirmişik 2010-cu ilin noyabr ayının 26-sında.
Bax, 200-ə yaxın gənci bir araya gətirmək Bakıda elə də asan bir iş deyil.
Bəli, yəni, asan iş deyil.
Müxtəlif bürokratik əngəllərlə qarşılaşır. Siz hansı əngəllərlə qarşılaşırsınız? Ümumiyyətlə, hansısa bir ideyanı brend eləmək Azərbaycanda müəyyən icazələrdən sonra baş verir?
Bizim demək ki, lisenziyanın heç bir belə deyək, bürokratik qurumlara aid olan tərəfi yoxdur. TEDx lisenziyasını almaq üçün biz TED Global'dan icazə almaq. Yəni, lisenziya tərəfini ancaq Global'dan, belə deyək, Amerikadan alınır lisenziya. Amma bu təşəbbüsü əslində ilk tədbirimizi eləyəndə kifayət qədər belə müxtəlif mənbələrdən suallar eşidirdik. İnsanlardan suallar eşidirdik, başqa mənbələrdən suallar eşidirdik ki, hə bu tədbir nədir, yəni nəyə xidmət eləyir, bəzilər deyir, Amerikaya mı işləyir, yəni nə olacaqdır bu tədbir. Amma kifayət qədər indi insanların buna marağı var. Yəni, kifayət qədər Bakıda TED həvəskarları artıq formalaşıbdır. Və bu, bir qıraqdan baxan kimi çox asan görünür. Yəni, Facebook-a girsə, TEDx Bakının fan səhifəsinə daxil olsanız, görərsiniz ki, orada aktivlik nə dərəcədədir, insanlar necə danışırlar, bölüşürlər. Bizim açığı, mən şəxsən deyə bilərəm ki, heç bir bürokratik əngəllə indiyənə qədər üzləşməmişik. Sadəcə olaraq bu tədbirin maliyyə tərəfi var, maliyyələşmə məsələsi var. Dünyada bu tədbirin maliyyələşməsinə çox böyük qlobal brendlər sahib çıxır. BlackBerry kimi, Nokia kimi, Intel kimi, IBM kimi. Sadəcə olaraq ilk dəfə olaraq biz bunu Azərbaycana gətirəndə maliyyə baxımından çətinlik çəkdik. Çünki buradakı brendlər TED-in nə olduğunu bilmirdilər. Amma indi bilirlər. İndi bilirlər və sağ olsunlar ki, bizə dəstək verirlər. Narmobile, Nokia və s. Çox yaxşı brendlər belə deyək.
Bax, orada çıxır edən spikerləri və onların mövzuları necə seçdiniz? Özlərimi təklif elədi və sizin tədbirə yəni, bugündən etibarən hər hansı spiker kimi qatılmaq olar mı? Yoxsa
Spikerlərlə işlər artıq yekunlaşıb, spikerlərin müəyyənləşdirilməsi məsələsi. Biz hal-hazırda spikerlərlə son çıxışların məşqlərini belə deyək, eləyirik öz aramızda ki, çıxışlar daha sistematik olsun, daha dəyərli olsun, daha yaxşı öz mesajını çatdıran olsun. Müəyyənləşmə prosesi, spikerlər müəyyənləşməsi prosesi belə idi ki, bir neçə ay öncə biz həm Facebook vasitəsilə, digər sosial networklı şəbəkələr və öz saytımız hesabına, şəxsi əlaqələrimiz hesabına elan vermişdik. Spikerlər axtarırdıq. insanlardan bir feedback istəyirdi ki, kimləri və hansı mövzuları siz görmək istəyərdiniz. Və həmin feedbacklərin, həmin fikirlərin hesabına biz əsasını seçmişik. Və təbii ki, bir dostlarla məsləhətləşmişik kifayət qədər. Həddindən çox insan dinləmişik. 50-dən çox insan dinləmişik, amma təxminən 25 nəfər seçmişik. Təbii ki, bəzən çox adam soruşur bizdən ki, layiqlidir kimsə orada olmağa və s. Biz demək istəyirik ki, biz layiqlilik və s. bunu axtarmırıq. Biz əslində o düşünən insanı axtarırıq, o fikri varsa gəlsin bölüşsün. O gözəl fikirləri axtarırıq bölüşməyə.
Fikirlərini deyən zaman auditoriyadan
interaktivlik adətən olmur, amma TED çıxışlarının bəzilərində auditoriyada işləmək var, belə deyək ki, insanların tutaq ki, hər hansı bir fikir soruşan zaman auditoriyaya müraciət edirlər ki, neçə nəfər düşünür ki, məsələn, xoşbəxtlik formulası işləyərmi, işləməzmi? Məsələn, adamlar əl qaldırıb tutaq ki, səs verə bilərlər məsələn. Bu cürə işləmək olar və ya auditoriyadan nəsə sual soruşmaq olar ki, insanların fikrindən yerdədir. Amma adətən sırf bu 5 dəqiqəli, 6 dəqiqəli, 10 dəqiqəli bir limitli olduğuna görə insanlar çalışırlar ki, maksimum özlərini ifadə eləsinlər. Öz prezentasiyaları ilə, öz şəkilləri ilə və gözəl çıxışları ilə.
Tədbiri olan gün ərzində hamı düşünəcək, danışacaq. Bəs bunun əyləncə tərəfi hardadır?
Əyləncə tərəfi belədir ki, ümumiyyətlə mən gənclik sahəsinə belə deyim, mən digər iki tədbirimizdə əyləncə kifayət qədər bolu idi. Kifayət qədər fond backgroundda musiqi gedirdi. Hər tədbirdə 2-3 musiqi qrupu və maraqlı belə deyək, şov göstərən insanlar olurdu. Amma gənclik üçün məncə bu artıqdır. Niyə? Çünki elə ora çağıracağımız insanların, o spikerlərin çoxunda məncə o əyləncə tərəfini bizə çatdıra biləcək insanlar var. Məşhur DJ-lər var ki, çox məsələn, çox gözəl danışırlar, çox əyləncəli də onlara qulaq asmaq. Amma təbii ki, bir gitara olacaqdı, musiqi olacaqdı background-da. Yəni əyləncə tərəfi problem deyil.
Azərbaycan gəncləri çıxış edəcək.
Bəli, Azərbaycan gəncləri olacaq və bir türk gənci çıxış edəcək. Keçən birinci tədbirimizdə bir ingilis dili müəllimi çıxış eləmişdi, Nil. Keçən tədbirimizdə isə Sarah Hennessy, Irix'in Bakı direktoru çıxış eləmişdi ingilis dilində. Bu dəfə isə bir çıxışımız türkçə olacaq.
Çox sağ olun, təşəkkür
edirik. Təşəkkür edirik.
Bugünkü 14.24 sona yaxınlaşır əziz dinləyənlər. Sizinlə bir həftəlik ayrılıram. Bir ideyanız, təklifiniz varsa 14.24-də yazın, səslənirək. Verilişi mən aparırdım, Durna Səfərli. Hələlik görüşərik.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırılıb və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cibinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20.05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
aşkını.